From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday morning session of the
190. Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesija no Salt Lake City's Utah štata. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo programmu aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Prezidents Dallins Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīja šo sesiju.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā. Mēs esam īpaši pateicīgi par tehnoloģiju, kas dod mums iespēju kopīgi pielūgt šajā konferencē. Mēs ar prieku atzīmējam pirmās vīzijas 200. Gadskārtu. Šo unikālo notikumu, kas ir veidojis un svētījis Dievu bērnu dzīves visā pasaulē, jo tas aizsāka Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu. Prezidents Russells Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs ceram, ka jūsu ticība tiks stiprināta, piedaloties šajā konferencē ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Šajā sesijā muzicēs tempļa skvēra tabernakla koris, kura priekšnesums ir ierakstīts iepriekš, vairāku diriģentu un ērģelnieku pavadībā. Koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu Patiesība mūžīgā, un tagad priecējis mūs ar dziesmu, tik drošs ir tas pamats. Ievad lūkšanu teiks elders Brooks Hales no 70. Un pēc tam koris izpildīs dziesmu. Šis ir mans mīļais dēls.
Is it for your faith in his son? Heavenly Father, we are deeply grateful to come before you.
Mēs esam ļoti pateicīgi, ka varam sapulcēties Tavā priekšā. Esam ļoti pateicīgi Tev par daudzajām svētībām un par Tavu dēlu Jēzu Kristu un viņa izpirkšanas upuri un par svētā gara dāvanu, par mormona grāmatas iznākšanu un par pravieti Džozefu, caur kuru sākās atjaunošana un priesterība un priesterības priekšraksti un priesterības atslēgas un brīnišķīgais aiztīšanas spēks. Mēs esam pateicīgi par prezidentu Nelsonu. Mēs lūdzam par viņu. Mēs esam pagodināti, ka varam sekot viņam. Un mēs lūdzam, lai tu mūs sētītu, kad mēs turpināsim viņam sekot un sētī mūs ar atvērtām sirdīm un prātiem un ar savu svēto garu. Un mēs lūdzam tevi un tavu dēlu un svēto garu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We will now be pleased to hear
Tagad mums būs prieks dzirdēt Elder Ronaldu Rasbandu no 12 apostuļu kvoruma. Pēc viņa runās māsa Bonija Cordone, jauno sieviešu vispārējā prezidente, un Elders Jeffreys Hollands no 12 apostuļu kvoruma.
My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, es jūtos pagodināts uzstāties šajā vēsturiskajā vispārējā konferencē, pieminot Josefa Smita pirmo vīziju par Dievu Tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu, kas bez šaubām ir kā svētā birs. Šī vīzija bija dižens sākums evaņģēlija atjaunošanai un visam, kas ticis atklāts. No mormonu grāmatas līdz priestrības pilnvaru un atslēgu atgriešanai, tā kunga patiesās baznīcas izveidošanai, Dieva tempļiem, praviešiem un apustuļiem, kas vada darbu šajās pēdējās dienās. Atbilstoši dievišķai iecerei, senie Dieva pravieši, būdami svētā gara iedvesmot pareģoju, atjaunošanu un to, kam bija jānotiek mūsu dienās, pēdējā laiku pilnības atklāšanā. Šis darbs iededza liesmu agrīno gaišreģu dvēselēs. Cauri laika paudzēm viņi pareģoja, sapņoja, iztēlojās un pravietoja par Dievu valstības nākotnes zemes virsu, ko Jesai nosauc par brīnišķu un neparastu darbu. Pravietojumu, kas ir piepildīti attiecībā uz Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības, tai skaitā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanu, ir daudz. Tomēr šodien es izcelšu tikai dažus no saviem mīļākajiem pravietojumiem. Tos man mācīja mans mīļās sākumskolas skolotājs un mana eņģelim līdzīgā māte, kad biju pavisam mazs. Daniēls, kurš atvairīja lauvas ar savu ticību tam kungam Jēzum Kristum un Dievu kalpojošo eņģeļu palīdzību, bija viens no tiem, kurš vīzijā redzēja mūsu dienas. Izskaidrojot babiloniešu ķēniņu Nebukadnēceru sapni, Daniēls pravietoja, ka pēdējās dienās tā kunga baznīca celsies kā mazs akmens, kas bez cilvēku palīdzības novelsies no kalna. Bez cilvēku palīdzības nozīmē, ka ar dievišķu iejaukšanos tā kunga baznīca pieaugs nozīmīgumā, līdz tā piepildīs visu zemi un pastāvēs nesagrautu mūžīgi. Tā ir spēcīga liecība, ka Daniela vārdi tiek piepildīti, jo baznīcas locekļi visā pasaulē šodien skatās un klausās konferenci. Uzticīgais apustulis Pēteris raksturoja visu lietu atjaunošanas laikus kopš pasaules iesākuma. Apustulis Pāvils rakstīja, ka laiku pilnībā Dievs visu apvienos zem vienas galvas, Kristus, un stūra akmens būs Kristus Jēzus. Es ļoti spēcīgi sajūtu šos pravietojumus, kad piedalījos Romas Itālijas tempļa iesvētīšanā. Tur visi pravieši un apustuļi liecināja par Jēzu Kristu, pasaules pestītāju. Tāpat kā to darīja Pēteris un Pāvils. Baznīca ir šīs atjaunošanas dzīves piemērs. Un mūsu baznīcas locekļi ir šo seno dievišķo pareģojumu liecinieki. Jāzeps no Ēģiptes pravietoja, ka pēdējās dienās gaišreģi radīs tas kungs, mans dievs, kurš būs izraudzīts gaišreģis maniem gurnu augļiem, jo viņš darīs tā kunga darbu. Tas gaišreģis bija Josefs Smits, atjaunošanas pravietis. Jānis Atklājējs pravietoja, ka visu varenā eņģelis apvienos kopā atjaunošanas svarīgās daļas. Šādiem vārdiem, un es redzēju citu eņģeli, laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Tas eņģelis bija Moronijs. Viņš redzēja mūsdienas, kā pierakstīts mormonu grāmatā. Atkārtoti parādoties, viņš sagatavoja Josefu Smitu viņa kalpošanai, to starp tam, lai pārtulkotu mormonu grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. Vēl citi pravieši ir pareģojuši par mūsdienām. Malahijs runāja par Eliju, kuram būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem. Elija ir atnācis, un tā rezultātā mums šodien ir 168 tempļi visā pasaulē. Katrs templis kalpo cienīgiem baznīcas locekļiem, kuri noslēdz svētas derības un saņem svētīgus priekšrakstus savā un savu mirušo priekšteču labā. Malahija, raksturojams svētajam darbam, ir būtiska loma radītāja iecerēja attiecībā uz viņa bērnu mūžīgo sūtību. Mēs dzīvojam tajā laikā, par ko ticis pravietots. Mēs esam ļaudis, kam ir uzdots pateikt Jēzus Kristus otro atnākšanu. Mums ir jāpulcina divi bērni. Tie, kas uzklausīs un pieņems mūžīgā evaņģēlija patiesības, derības un solījumus. Prezidents Nelsons to ir nodēvējis par vislielāko izaicinājumu, visvarenākajiem centieniem un visdiženāko darbu uz zemes mūsdienās. Par šo brīnumu es sniedu savu liecību. Saņēmis uzdevumu no prezidenta Russell Nelson, šī gada februārī es iesvētīju Dubrans Dienvidāfrikas templi. Tā bija diena, ko es atcerēšos visu savu mūžu. Es biju kopā ar baznīcas locekļiem, kur bija nākuši pie evaņģēlija, kā izsens bija pravietojis Jeremija, viens no katras pilsētas un divi no katras cilts. Jēzus Kristus mācība mūs visus vieno visā pasaulē, kā Dieva dēls un meitas, kā brāļus un māsas evaņģēlijā. Neatkarīgi no tā, kā mēs izskatāmies vai ģērbjamies, mēs esam vienoti ar Tēvu debesīs, kura plāns jau kopš iesākuma bija un ir viņa ģimenes apvienošana noslēdzot un turot svētās tempļa derības.
To a small gathering of priesthood holders
1834. gadā nelielā priesterības nesēja sanāksmē, kādā skolas ēkā Kērtlandē, Ohio, pravietis Džozefs pravietoja. Šovakar jūs redzat tikai riekšau priesterības nesēju, tomēr šī baznīca piepildīs Ziemeļameriku un Dienvidameriku, tā piepildīs pasauli. Pēdējos gados esmu ceļojis pa visu pasauli, lai tiktos ar baznīcas locekļiem. Maniem brāļiem 12. kvorumā ir bijuši līdzīgi uzdevumi. Tomēr, kas var turēt līdzi mūsu dārgajam pravietim, prezidentam Nelsonam, kurš pirmo divu gadu laikā, būdams baznīcas prezidents, ir ceļojis, tiekoties ar svētajiem, 32 valstīs un ASV teritorijās, lai liecinātu par dzīvo Kristu. Es atceros, kad saņēmu savu misijas aicinājumu, būdams jaunietis. Es gribēju kalpot Vācijā, tāpat kā mans tēvs, brālis un svainis. Negaidot, kad kāds atnāks mājās, es skrēju uz paskastīti un atvēru aploksni. Es izlasīju, ka tieko aicināts uz Austrumu štatu misiju, kuras galvenā mītne atrodas Ņujorkā. Es jutos vīlies. Tādēļ es devos iekšā un atvēru savus svētos rakstus, lai gūtu mierinājumu. Es sāku lasīt mācībā un derībās. Skaties un raugiet. Man ir daudz ļaužu šajā vietā, apkārtējos apgabalos, un plašas durvis tiks atvērts, apkārtējos apgabalos šajā austrumu zemē. Šis pravietojums, kas 1833. gadā tika dots pravietim Džozefam Smitam, bija atklāsim man. Tad es atskārtu, ka esmu aicināts tieši uz to misiju, kurā tas kungs gribēja, lai es kalpoju. Es mācīju atjaunošanu un tās dramatisko sākumu, kad mūsu tēvs debesīs uzrunāja Džozefu Smitu un teica, šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Ļoti svarīgs visai baznīcai ir Jesajas pravietojums vairāk nekā 700 gadu pirms Jēzus Kristus piedzimšanas. Laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem, un pie tās aplūdīs visas tautas. Šodien es savā prātā iztēlojos miljoniem mūsu baznīcas locekļu un draugu, kas ir elektroniski saistīti ar šīm pārraidēm, izmantojot televīziju, internetu vai citus līdzekļus. Mēs sēžam, it kā mēs būtu kopā kalna virsotnē. Tas bija Brigams Jangs, kurš pateica pravietiskos vārdus. Šī ir īstā vieta. Svētie, daži no kuriem bija mani pionieru senči, strādāju, lai nodibinātu Cianu klinču kalnos. Caur tā gribu un patiku, kurš pārvalda zemes tautas. Es šodien stāvu uz svētas zemes, kas ir pievilkusi miljoniem apmeklētāju. 2002. Gadā Salt Lake Cityā notiks ziemas olimpiskās spēles. Tabernakla koris dziedāja atklāšanas ceremonijās un baznīca sniedz koncertus un programmas viesiem un dalībniekiem no ļoti daudzām tautām. Es vienmēr atcerēšos, ka redzēju templi naktziņu raidījumā fonā visā pasaulē. Gadu gaitā ASV prezidenti, karaļi, tiesneši, premjerministri, vēstnieki un amatpersonas no daudzām zemēm ir viesojušies Salt Lake Cityjā un tikušies ar mūsu vadītājiem. Prezidents Nelsons uzņēma Nacionālās apvienības dažādu rasu cilvēku aizstāvībai vadītājus. Tā ir Amerikas Savienoto Valstu organizācija, kas ir apņēmusies nodrošināt vienlīdzīgas tiesības. Bez diskriminācijas rases dēļ, atceros, kā stāvot plecu pie pleca ar šiem līderiem, prezidents Nelsons pievienojās viņiem, aicinot uz lielāku laipnību un rasu saskaņu pasaulē. Vēl daudzi citi ir viesojušies tempļa skvērā un tikušies padomē ar baznīcas vadītājiem. Piemēram, pagājušā gadā, minot tikai dažus piemērus, mēs uzņēmām apvienoto nāciju organizācijas 68 pilsoniskās sabiedrības konferenci. Pasaules mēroga sanāksim un pirmo šādu veidu konferenci ārpus Ņujorkas. Mēs esam tikušies ar Vietnamas reliģisko lietu komiteju, vēstniekiem no Kubas, Filipīnām, Argentīnas, Rumānijas, Sudānas, Kataras, Saūda, Arābijas. Un mēs laipni uzņēmām arī musulmaņu pasaules līgas ģenerālsekretāru. Tas, ko es aprakstu, ir Jesajas pravietojuma piepildījums, ka pēdējās dienās tautas saplūdīs pie tā kunga nama kalna. Dižinais Salt Lake's templis stāv šī majestātiskuma un godības centrā. Tā nav ainava, kas ir piesaistījusi cilvēku uzmanību, lai gan mūsu apkārtne ir krāšņa. Tā ir tīrās reliģijas būtība, kas izpaužas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas un tās locekļu attieksmē, izaugsmē, labestībā un dāsnumā, mūsu mīlestībā, kā Dievs mīl un mūsu apņēmībā uz augstāko lietu, ko Joseph Smiths nosauca par Kristus lietu. Mēs nezinām, kad glābējs atgriezīsies, bet mēs zinām, ka tas notiks, un mums ir jābūt sagatavotiem sirdī un prātā, cienīgiem viņus satikt un justies pagodinātiem būt daļai no visa tā, par ko tik sen tika pravietots. Es liecinu, ka prezidents Nelsons ir tā kunga pravietis uz zemes, un ka viņam līdzās ir Dieva aicināti apustuļi, kas ir atbalstīti par praviešiem, kaišreģiem un atklājējiem, un mani dārgie brāļi un māsas atjaunošana turpinās. Es noslēgšu ar Josefa Smita pravietojumu vārdiem, kas, es liecinu, ir patiesi. Neviena nesvētīta roka nevar apturēt šī darba gaitu. Vajāšanas var plosīties, naidīgie pūļi var apvienoties, armijas var sapulcēties, apmelotāji var celt neslavu. Taču Dieva patiesība virzīsies uz priekšu droši, cildeni un pastāvīgi, līdz tā būs piesātinājusi katru kontinentu, apmeklējusi katru zemi, ienākusi katrā valstī un ieskanējusi katrā ausī. Līdz Dieva mērķi būs īstenoti un dižais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts. Es liecinu, ka šie Josefa Smita pravietojumi tiek piepildīti. Es apsolu, ka rīkojoties pēc mūsu dārgā pravieša prezidenta Russella Nelsona, viņa padomnieku, apustuļu un citu baznīcu vadītāju iedvesmotā padoma un pievēršot vērību senajiem praviešiem, kas pareģoja par mūsdienām, jūs tiksiet piepildīti dziļi savā sirdī un dvēselē ar atjaunošanas garu un darbu. Es apsolu, ka jūs redzēsiet Dieva roku savā dzīvē, dzirdēsiet viņa pamudinājumus un sajutīsiet viņa mīlestību. Jēzus Kristus vārdā, ar pateicību par viņa evaņģēliju un viņa baznīcas atjaunošanu, kas ir viņa nepārspējamās mīlestības pierādījums. Āmen.
Brothers and sisters,
pirms 100 gadiem Virslāvis kāda jauniešu galvas atspīdēja gaismas stabs. Šajā gaismā Joseph Smith redzēja Dievu Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Viņa gaisma izklīdināja garīgo tumsību, kas bija pārklājusi zemi, un parādīja ceļu gan Josephām Smithām, gan mums pārējiem. Pateicoties tajā dienā atklātajai gaismai, mēs varam saņemt svētību pilnību, kas ir pieejama caur Jēzus Kristus, mūsu glābēju, īstenoto izpirkšanu. Pateicoties viņa evaņģēlija atjaunošanai, mēs varam tikt piepildīt ar mūsu glābēju gaismu, taču šī gaisma nav paredzēta tikai jums un man. Jēzus Kristus mums ir izteicis aicinājumu, lai jūsu gaisma spīd šo ļaužu priekšā, lai tie varētu redzēt jūsu labos darbus un godināt jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Es esmu iemīļojusi frāzi, lai tie varētu redzēt. Tas ir nozīmīgs tā kunga aicinājums apzinātāk palīdzēt citiem ieraudzīt ceļu un tādējādi nonākt pie Kristus. Kad man bija 10 gadu, mūsu ģimenē bija tas gods uzņemt elderi Tomu Perī no 12 apustuļu kvorumu, kamēr viņš bija kādā uzdevumā manā pilsētā. Tās dienas noslēgumā mana ģimene un Perī apsēdās mūsu viesistabā, lai nobaudītu manas mammas gardo ābolmaizi. Savukārt elders Perī stāstīs stāstus par svētajiem visā pasaulē. Tie mani apbūra. Kļuva jau vēls, un mana mamma pasauc mani uz virtu un uzdeva vienkāršu jautājumu. Bonī, vai tu pabaroji vistas? Es saskumu, es to nebiju izdarījusi. Nevēloties pamestā kunga apustuļa klātbūtni, es teicu, ka vistas varbūt līdz rītam var pagavēt. Mana mamma stingri pateica, nē. Tieši tad virtuvē ienāca elders Perīs un savā skanīgajā un aizrautīgajā balsī pajautāja. Vai es dzirdēju, ka kādam vajag pabarot vistas? Vai mēs ar dēlu tev varam pievienoties? Ak, cik gan jauka tagad šķita vistu barošana. Es izskrēju ārā, lai paņemtu lielo dzeltu no kabats lukturī. Prieka pārņemt, es viņus izvedu ārā, lēkājot pa labi zināmo taciņu uz vistu aploku. Kabats lukturītim šūpojoties manā rokā, mēs čērsojām kukurūzu dobes un izgājām cauri kviešu laukam. Sasniedzot nelielo irigācijas grāvi, kas čērsoja ceļu, es instinktīvi pārlēcu tam pāri, kā es to daudzkārt biju darījusi. Es nenojautu, ka elders Perīs cenšas man turēt līdzi, ejot pa ceļu, kas bija viņam tumšs un nezināms. Mana dejojošā gaismiņa viņam nepalīdzēja ieraudzīt grāvi. Tā kā viņam nebija vienmērīgas gaismas avota, viņš iekāpa tieši ūdenī un skaļi ievaidējās. Panikas pārņemt, es pagriezos un ieraudzīju, ka mans jaunais draugs no grāvi vēl kārā savas slapjās kājas un lai ārā ūdeni no smagajām ādas kurpēm. Ar piemirkušām un gurkstošām kurpēm elders Perīs man palīdzēja pabarot vistas. Kad mēs to bijām izdarījuši, viņš man mīloši norādīja. Bonī, man vajag redzēt ceļu. Man vajag, lai tur, kur es eju, spīdētu gaismu. Es spīdināju lukturīgi, bet ne tā, lai palīdzētu elderam Perijam. Apzinoties, ka viņam bija nepieciešama gaisma, lai es droši dotos priekš pa taciņu, es spīdināju lukturīgi tieši tur, kur viņš gāja, un mēs ar pārliecību atgriezāmies mājās. Mani dārgie brāļi un māsas, gadiem ilgi es esmu domājis par principu, ko iemācījos no Eldera Perī. Tā kunga aicinājums ļaut mūsu gaismai spīdēt nenozīmē, ka mums ir jāvicina apkārt gaismas stars un kopumā jāpadara pasauli gaišāku. Tas nozīmē, ka mums šī gaisma ir jāspīdina tā, lai citi varētu redzēt ceļu pie Kristus. Tā ir Izraēlas apulcināšana šī priekšnama kara pusē. Mums ir jāpalīdz citiem saskatīt nākamo soli, lai viņi varētu noslēgt un ievērot derības ar Dievu. Glābējs liecināja, lūk, es esmu gaisma, un es esmu rādījis jums piemēru. Aplūkosim vienu no viņa piemēriem. Sieviete pie akas bija samariete, kura nepazina Jēzu Kristu, un daudz viņu uzskatīja par sabiedrības atskumto. Jēzus viņu satika un uzsāka sarunu. Viņš runāja ar viņu par ūdeni. Pēc tam viņš taisniedza papildu gaismu, paziņojams, ka viņš ir dzīvais ūdens. Kristus bija līdzjūtīgs pret viņu un viņas vajadzībām. Viņš runāja ar šo sievieti viņai saprotamā valodā un uzsāka sarunu par kaut ko pazīstamu un ierastu. Ja viņš vairs neko nebūtu teicis, tā būtu bijusi jauka sastapšanās. Taču tā nelikt viņai iet uz pilsētu un paziņot. Nāciet, redziet, vai tik tas nav Kristus? Pakāpeniski sarunas gaitā viņa atklāja Jēzu Kristu, un neskatoties uz viņas pagātni, kļuva par gaismu, kas apspīd ceļu, lai citi to redzētu. Palūkosimies uz diviem cilvēkiem, kurš sakoja glābēju piemēram un dalījās gaismā. Nesen mans draugs Kevins vakariņu laikā tika nosēdināts blakus kādam uzņēmumu vadītājam. Viņš raizējās, jo nezināja, par ko viņi divas stundas varētu runāt. Sakojot pamudinājumam, Kevins viņam pajautāja. Pastāstiet par savu ģimeni, no kurienes tā nāk? Šis džentlmens par saviem priekštečiem nezināja daudz, tāpēc Kevins izņēma savu telefonu un teica. Man ir lietotne, kas apvieno cilvēkus ar viņu ģimenēm. Paskatīsimies, ko mēs varam atrast. Pēc garas sarunas Kevina jaunais draugs pajautāja. Kāpēc ģimene jūs baznīcā ir tik svarīga? Kevins vienkāršā veidā atbildēja. Mēs ticam, ka mēs turpinām dzīvot pēc nāves. Un ja mēs sameklējam mūsu priekšteču vārdus un aizvedam tos svētu vietu, ko sauc par templi, mēs varam izpildīt laulību priekšrakstu, lai mūsu ģimenes varētu būt kopā arī pēc nāves. Kevins sāka ar kaut ko tādu, kas viņam un viņa jaunajam draugam bija kopīgs. Pēc tam viņš atrada veidu, kā liecināt par glābēju gaismu un mīlestību. Otrais stāsts ir par Ellu, koledžas basketbolistu. Viņas piemērs aizsākās tad, kad viņa atradamās skolā saņēma savu misijas aicinājumu. Viņa izlēma atvērt aicinājumu vēstuli savas komandas priekšā. Komanda gandrīz neko nezināja par Jēzu Kristus baznīcu un nesaprata Ellas vēlmi kalpot. Viņa daudz lūdza, lai saprastu, kā izskaidrot misijas aicinājumu tā, lai viņas komandas biedrenes to saprastu. Kā viņa to paveica? Es uztaisīju PowerPoint prezentāciju, teica Ella, jo man tas tiešām padodas. Viņa pastāstīja par potenciālu kalpot vienā no vairāk nekā 400 misijām un iespēju iemācīties valodu. Viņa pieminēja tūkstošiem misionāru, kuri jau kalpo. Ella nopēc prezentāciju ar glābēju attēlu un šo īso liecību. Basketbols ir viena no vissvarīgākajām lietām manā dzīvē. Es devos pāri visai valstī un atstāju savu ģimeni, lai spēlētu pie šī trenera un ar šo komandu. Vienīgās divas lietas, kas man ir vēl svarīgākas par basketbolu, ir mana ticība un mana ģimene. Ja nu jūs tagad nodomājat, ka šie ir lieliski piemēri par 1000 vatu spuldzītēm, bet es esmu tikai 20 vatu spuldzīti, tad atcerieties, ka glābējs liecināja, ka es esmu gaisma, ko jums būs turēt augstu. Viņš mums atgādina, ka viņš sniegs gaismu, ja mēs vienkārši norādīsim citiem virzieniem pie viņa. Jums un man jau tagad ir pietiekami daudz gaismas, lai ar to dalītos. Mēs varam izgaismot nākamo soli, lai kādam palīdzētu tuvoties Jēzum Kristum, un tad nākamo un tā tālāk. Pajautājiet sev, kuram ir nepieciešama tā gaisma, kas ir man, lai viņš varētu atrast īsto ceļu, ko viņš nevar saskatīt. Mani dārgie draugi! Kāpēc ir tik svarīgi, lai mūsu gaismu spīdētu? Tas kungs mums ir teicis, ka ir vēl daudz uz zemes, kur ir atturēti no patiesības, tāpēc, ka viņi nezina, kur to atrast. Mēs varam palīdzēt, mēs varam apzināt, ļaut mūsu gaismu spīdēt, lai citi to varētu redzēt. Mēs varam izteikt aicinājumu, mēs varam doties šajā ceļojumā kopā ar tiem, kuris par soli tuvāk glābējumu, neatkarīgi no tā, cik neveikls tas ir. Mēs varam, un mums ir jāsapulcina Izraels. Es liecinu, ka tas kungs pavēros ik viena centījums. Svētais garš mums darīs zinām, ko teikt un darīt. Šādi mēģinājumi var likt iziet no mūsu komforta zonas, taču mēs varam būt droši, ka tas kungs palīdzēs mūsu gaismai spīdēt. Es esmu ļoti pateicīga par glābēju gaismu, kas turpina vadīt šo baznīcu caur atklāsmi. Es aicinu mūs visu sakot Jēzus Kristus piemēram un būt līdzjūtīgiem pret tiem, kuri mums ir līdzās. Meklējiet un lūdziet iespēju ļaut savai gaismai spīdēt, lai citi varētu redzēt ceļu pie Jēzus Kristus. Viņa apsolījums ir lielisks. Tas, kas sako man, nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Es liecinu, ka mūsu glābējs Jēzus Kristus ir pasaules ceļš, patiesība, dzīvība, gaisma un mīlestība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Pateicoties tam, ka evaņģēlija atjaunošana no jauna apstiprināja pamatpatiesību par to, ka Dievs tiešām darbojas šajā pasaulē, mums var būt cerība, mums vajadzētu cerēt, pat tad, ja saskaramies ar vismilzīgāko pārspēku. Pagājušā oktobrī prezidents Russells M. Nelsons aicināja mūs ieskatīties nākotnē, gaidot šo 2020. Gada aprīļa konferenci, katram savā veidā atskatoties pagātnē. Lai palūkotos uz Dieva rokas varenību Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanā. Mēs ar māsu Holandu esam uztvērši šo praviešu aicinājumu ļoti nopietni. Mēs iztēlojāmies, ka dzīvojam 1800. Gadu sākumā, būdam Joseph Smitha vecākā ģimenes laikabiedri. Tad mēs iztēlojāmies, ka pārskatām tā laika reliģiskos uzskatus vaicājot sev. Kā šeit trūkst? Kur ir tas, ko mēs sev vēlētos? Ko mēs ceram, ka Dievs mūs nodrošinās atsaucieties mūsu garīgajām alkām? Veicot šo atalgojošo uzdevumu, mēs sapratām, ka pirms diviem gadsimtiem mēs būtu sirsnīgi cerējuši uz to, ka tiks atjaunota patiesāka, svētāka izpratne par Dievu nekā vairumam tā laika ļauža, kuru acīm šķiet Dievu bieži vien slēpt gadsimtiem ilgi teoloģiskie maldi un garīdznieku pārpratumi. Aizņemoties kādu frāzi no Viljama Elerija Čeninga, kas toreiz bija ievērojama personība reliģijas jomā, mēs būtu meklējuši pēc Dieva tevišķā rakstura, ko Čenings uzskatīja par pirmo dižāko kristietības mācību. Šīs mācības ietvaros dievības izpratne saistās ar gādīgu debes tēvu, nevis bargu tiesnesi, kurš spriež nepielūdzam tiesu, vai promesošu saimnieku, kurš reiz iesaistījies šīs pasaules lietās, tagad šajā visumā ir aizņemts ar kaut ko citu. Jā, 1820. Gadā mēs cerētu uz to, ka atradīsim dzīvo, mīlošo, sasniedzamo Dievu, kurš runā un vada mūs tikpat atklāti, kā tas ir bijis agrāk, īstenu tēvu, kurš raud no domas vien, ka varētu zaudēt kaut vienu no saviem paklīdušajiem bērniem. Viņš pavisam noteikti nebūtu salds un despotisks autokrāts, kurš ir izraudzījis dažus izredzētos glābšanai, visu pārējo cilvēces ģimeni nolemjot sodībai. Nē, viņš būtu tāds, ka ikviena viņa rīcība saskaņā ar dievišķo paziņojumu tiktu īstenot par labu pasaulē, jo viņš mīl pasauli un katru, kas tajā dzīvo. Šī mīlestība būtu galvenais iemesls, kā labi viņš būtu sūtījis pasaulē Jēzu Kristu, savu vienpiedzimušo dēlu. Runājot par Jēzu, ja mēs būtu dzīvojuši 19. Gadsimta pirmajos gados, mēs ar lielu satraukumu būtu novērojuši, ka kristīgo pasauli sāk pārņemt ievērojumus šaubas par glābēju dzīves un augšām celšanās īstenumu. Līdz ar to mēs būtu cerējuši, ka visai pasaulē tiks sniegts kāds apliecinājums, kas apstiprinās Bībeles liecību par to, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, gluži burtiskā nozīmē, alfa un omega, un vienīgais glābējs, kādu pasauli jebkad ir redzējusi. Daļa no mūsu sirsnīgākajām cerībām saistītos ar to, ka atklāsies vēl citi svēto rakstu pierādījumi, kas varētu sniegt vēl vienu liecību par Jēzu Kristu, padziļinot un vairojot mūsu zināšanas par viņu brīnumaino piedzimšanu, brīnumu pilno kalpošanu, izpērkošo upuru un godības pilno augšām celšanos. Šāds apliecinājums tik tiešām būtu kā taisnība sūtīt lejā no debesīm un patiesība sūtīt ārā no zemes. Vērojot tā laika kristīgo pasauli, mēs būtu cerējuši, ka atradīsim kādu, kurš ir Dieva pilnvaros ar īstenām priesterības pilnvarām, lai varētu mūs kristīt, piešķirt svētā gara dāvanu un izpildīt visus paaugstināšanai nepieciešamos evaņģēlija priekšrakstus. 1820. Gadā mēs būtu cerējuši pieredzēt Jesēs, Mihas un citu sendienu praviešu daļrunīgo solījumu īstenošanos par tā kunga majestātiskā nama atgriešanos. Mēs justos sajūsmināti redzot, kā no jauna tiek iedibināta svēto tempļa godība, līdz ar garu ar priekšrakstiem, ar spēku un pilnvarām, lai mācītu mūžīgās un patiesās mācības, dziedinātu personīgus ievainojumus un saistītu ģimenes kopā uz mūžību. Es būtu meklējis jebkur un it visur, lai atrastu kādu, kurš būtu pilnvarots pateikt man un manai mīļotājai Patrīsijai, ka mūsu laulība tās pašreizējā veidolā ir aizzīmogot uz laiku un uz visu mūžību. Lai mums nekad nenāktos dzirdēt un mums nekad netiktu uzspiests uzmācīgais lāsts, līdz nāvi uzšķirs. Es zinu, ka mūsu debes tēva namā ir daudz mājokļu, taču kas attiecas uz mani personīgi, pat ja man uzspīdētu tā laime iemantot kādu no tiem, bet ja ar mani nebūtu kopā patas un mūsu bērni, ar ko šajā mantojumā dalīties, manā skatījumā tā būtu tikai grūstoša būda. Un runājot par saviem priekštečiem, no kuriem daļa dzīvoja un nomira, pat nereizi neizdzirdot Jēzus Kristus vārdu. Mēs cerētu uz to, ka tiks atjaunots vistaisnīgākais un žēlistīgākais no Bībeles jēdzieniem. Tas, ka dzīvie piedāvā izpildīt glābšanas priekšrocis savu mirušo radinieku labā. Es nevaru iedomāties nevienu citu izpausmu, kas vēl krāšņāk apliecinātu to, ka mīlošajam Dievam rūp ik viens no viņa zemes bērniem, lai kad viņš būtu dzīvojis un lai kur viņš būtu nomiris. Lai gan mūsu 1820. Gada cerības sarakstu varētu vēl turpināt, iespējams pats būtiskākais atjaunošanas vēstījums ir tas, ka šādas cerības nebūtu izrādījušās veltas. Sākot ar svētajā birzī un līdz par šai dienai, šīs vēlmes ir sākušas pārtrukt par realitāti, kļūstot, kā to mācīja apustuls Pāvils un vēl citi, par īstenu, drošu un nelokāmu dvēseles enkuru. Tas, uz ko reiz tika vienīgi cerēts, tagad jau ir iegājis vēsturē. Tā nu mēs tagad varam atskatīties uz 200 gadus ilgu šo Dieva labestību pret šo pasauli. Bet kā ar mūsu ieskatu nākotnē? Mums joprojām ir cerības, kas vēl nav piepildījušās. Pat šobrīd mēs visiem spēkiem karojam ar COVID-19, kas ir nopietnas atgādinājums, ka vīrus, kas 100 reižu mazāks par smilšu graudiņu, var nospiest uz ceļiem veselas valsts un globālās ekonomikas. Turklāt mēs joprojām ceram uz pasauli, kur nebūtu bada vīrus, uz apkaimēm un tautām, kur nebūtu trūkuma vīrus. Mēs ceram uz skolām, kur skolēni tiktu mācīti, nebaidoties, ka tiks nošauti, un uz personīgu cieņu pret katru Dievu bērnu, ko nesamaitāt nekādi rasistiskie, etniskie vai kultūras aizspriedumi. Visa šī pamatā ir mūsu nelokāmā cerība uz pamatīgāku nodošanos abiem augstākajiem baušļiem, mīlestībai uz Dievu, ievērojot viņu padomu, un mīlestībai uz savu tuvāko, esot laipniem un līdzjūtīgiem, pacietīgiem un piedodošiem. Šie abi dievišķie norādījumi vēl ar vienu kalpo un allaži kalpos par vienīgo īsteno pamatu cerībai uz to, ka mēs spēsim dāvāt saviem bērniem labāku pasauli par to, ko viņi ir iepazinuši līdz šim. Papildus šīm globālā mēroga vēlmēm, daudziem šajā auditorijā šobrīd ir ļoti personīgas cerības. Cerība uz laulības dzīves uzlabošanos vai dažkārt vienkārši uz laulību. Cerība uz atkarības uzveikšanu, cerība uz paklīdušu bērnu atgriešanos, cerība uz simtiem fizisko un emocionālo ciešanu paveidu mitēšanos. Pateicoties tam, ka evaņģēlija atjaunošana no jauna apstiprināja pamatpatiesību par to, ka Dievs tiešām darbojas šajā pasaulē, mums var būt cerība. Mums vajadzētu cerēt pat tad, ja saskaramies ar vismilzīgāko pārspēku. Tieši to nozīmē rakstvieta, kurā ir teikts, ka Ābrahams bija spējīgs cerēt pretī katrai cerībai, kas nozīmē, ka viņš spēja ticēt par spīti katram neticības iemeslam, ka viņam un Sārai varēs būt bērns, kaut tas šķita pilnīgi neiespējami. Tā nu es vaicāju, ja tik daudz no mūsu 1820. Gada cerībām varēja sākt īstenoties līdz ar dievišķas gaismas atmirdzēšanu vienkāršam zēnam, kurš bija nometies ceļos kokiem apaugušā zemes pleķītī Ņujorka štata ziemeļdaļā, kā labi, lai mēs necerētu uz to, ka visu cerību Dievs joprojām var abrīnojamā un brīnumainā kārtā atsaukties uz mūsu taisnīgajām vēlmēm un kristīgajām alkām. Mums visiem ir jātic tam, ka tas, ko mēs savai taisnīgumā vēlamies, var kādu dienu kaut kādi un kaut kā tikt iemantots. Brāļi un māsas, mēs zinām dažus no reliģijas trūkumiem 19. Gadsimta sākumā. Bez tam mums ir zināms arī kaut kas par mūsdienu reliģijas trūkumiem, kuru dēļ dažu alkas un cerības joprojām nav apmierinātas. Mēs zinām, ka dažādi šīs neapmierinātības paveidi vedina dažus novērsties no tradicionālo baznīcas institūcijām. Mēs arī zinām, kā raksta kāds vīlies autors, ka runājot par minēto pagrimumu, daudzi mūslaiku reliģiskie vadītāji šķiet bezpalīdzīgi, piedāvājot risināt to ar terapeitiskā deisma plānputras, lēta simboliskā aktīvisma, piesardzīgi formulēta ķecerība vai dažkārt vienkārši neiedvesmojoša aplomība palīdzība. Un šis mazumiņš tiek dots brīdī, kad pasaulē ir nepieciešams daudz, daudz vairāk, kad jaunā paaudze ir pelnījusi daudz, daudz vairāk, apzinoties, ka Jēzus laikā viņš piedāvāja daudz, daudz vairāk. Būdami Kristus mācekļi, mēs mūsu dienās varam pacelties augstāk par tiem sendienu izrēliešiem, kuri vaimināja. Mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi. Tik tiešām, ja mēs beigās zaudēsim cerību, mēs zaudēsim pēdējo, kas mūs uztur pie dzīvības. Dante savā dievišķajā komēdijā virs pašiem Elles vārtiem bija uzrakstījis brīdinājumu visiem ceļotājiem. Atmetiet visas cerības, viņš rakstīja, jūs, kas šeit ienākam. Patiesi, zaudējot cerību, mums atliek tikai Elles liesmas, kas plosās visās malās. Tad, kad mēs būsim piespiesti pie sienas, kā teikts garīgajā dziesmā, kad vairs nebūs, kas palīdz un mierina, mūsu neaizstājamāko tikumu skaitā būs šī vērtīgā cerības dāvana, kas ir nesarājums saistīta ar mūsu ticību Dievam un mūsu žēlsirdību pret apkārtēju.
Someday, some way, somehow, be ours.
Brothers and sisters, we know. Atceras gadā, kad mēs atskatāmies uz visu to, kas mums ir dots, un līksmojam, atskāršot, ka ir īstenojies tik daudz cerību, es atbalstošu kādu skaistas jaunas māsas domu, kura nesen atgriezās no misijas, un pirms dažiem mēnešiem mums Johannesburgā teica, mēs neesam gājuši tik tālu, lai tiktu tikai tik tālu. Pārfrāzējot vienu no visiedvesmojošākajām atvadu runām, kāda ir ietverta svētajos rakstos, es līdz ar pravieti Nefiju un šo jauno māsu saku. Mani mīļotie brāļi un māsas, pēc tam, kad jūs esat saņēmuši šos pirmos atjaunošanas augļus, es gribētu jautāt, vai viss ir izdarīts? Lūk, es saku jums, nē, jums ir jāvirzās uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un visiem cilvēkiem. Ja jūs to darīsiet, saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Es pateicos par visu, kas mums ir dots šajā noslēdzošajā un no visdižākajā no visiem evaņģēlija atklāšanas laikmetiem, Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Tās dāvanas un svētības, kas izriet no šī evaņģēlija, man nozīmē visu, pilnīgi visu. Tādēļ cenšoties pateikties par tām savam debes tēvam, man vēl ir solījumi pildāmi un pirms miega tāli ceļ ejami, pirms miega tāli ceļ ejami. Virzīsimies uz priekšu ar mīlestību savā sirdī, staigājot ar cerības spožumu, kas izgaismo svētīgo gaidu ceļu, kur mēs esam mērojuši no jau 200 gadu garumā. Es liecinu, ka mūsu nākotne būs tikpat pilna brīnuma un tikpat bagātīgi svētīta kā mūsu pagātne. Mums ir pārliecinošs pamats cerēt uz vēl lielākām svētībām nekā tās, ko mēs jau esam saņēmusi, jo šis ir visvarenā Dieva darbs. Šī ir nepārtraukta atklāsuma baznīca, šis ir neierobežota žēlstības un labvēlības evaņģēlijas. Es dalos liecībā par šīm patiesībām un vēl vairāk Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given, and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled. I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir in
Tagad mēs pievienosimies korim, dziedot līksmosim. Latviešu valodā dziesma numura 7. Pēc šīs dziesmas mūs uzrunās elders Dēvids Bednārs no 12 apustuļu kvoruma.
This is the 190th
Šī pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējā vispārējā konference.
Pirms 200 gados jaunais Joseph Smiths svētajā birzī redzēja Dievu, mūžīgo tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu, un runāja ar viņiem. No viņiem Džozefs uzzināja par dievības patieso dabu un par nepārtraukto atklāsmi. Tā kā šī dievišķā vīzija pieteica laiku pilnības atklāšanu pēdējās dienās. Aptuveni pēc 3 gadiem, saņemot atbildes sirsnīgu lūkšanu 1823. gada 21. septembra vakarā, Džozefa guļamistaba piepildīja gaisma, līdz kļuva gaišāks nekā pusdienas laikā. Pie viņa gultas parādījās persona, kura uzrunāja jaunieti vārdā, pasludinot, ka viņš ir vēstneses, sūtīts no Dieva, un ka viņa vārds ir Moronijs. Viņš deva Džozefam norādījumus par mormonu grāmatas iznākšanu. Un tad Moronijs citēja vecās derības Malahī grāmatu ar vārdiem, kas bija apmēram tādi kā ķēdiņa Jēkaba Bībeles versijā. Redzi, es tev atklāšu priestrību no pravieša Elijas rokas, pirms atnāks tā kunga lielā un baigā diena, un viņš iedēstīs bērnu sirdīs solījums, kas dota tēviem, un bērnu sirds pievērsīsies saviem tēviem. Ja tas tā nebūtu, visai zemē vajadzētu tikt pilnīgi iznīcinātai viņa atnākšanā. Svarīgi ir tas, ka Moronī norādījumi Džozefam Smitam par Elijas misiju aizsāka tempļa un ģimenes vēstures darbu pēdējās dienās, un tam bija galvenā loma, lai atjaunotu visas lietas, kuras Dievs ir runājis ar visu savu svēto praviešu muti kopš pasaules sākuma. Es lūdzu, lai mūsu vadītu svētais gars, mums kopīgi mācoties par derībām, priekšrakstiem un svētībām, kas mums ir pieejams pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas tempļos. Es sākumā uzdošu nozīmīgu jautājumu. Kāpēc Elijas atgriešanās bija svarīga? No pēdējo dienu atklāsmes mēs zinām, ka Elijam bija Melhizedeka priestrības saistīšanas vara, un ka viņš bija pēdējais pravietis, kuram tā bija pirms Jēzus Kristus laika. Pravietis Džozefs Smits paskaidroja, Elijas gars, spēks un aicinājums nozīmē, ka jums ir spēks turēt pilnvaru atslēgas Melhizedeka priestrības pilnībai, un lai saņemtu visus priekšrakstus, kas piederas Dieva valstībai, tā, lai pievērstu tēvu sirds bērniem un bērnu sirds tēviem, pat to sirds, kas ir debesīs. Šī svētā saistīšanas vara ir nepieciešama, lai, ko vien jūs virs zemes sietu, tas būtu siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisītu, tas būtu atraisīts arī debesīs. Džozefs tālāk precizēja, kā Dievs rīkosies, lai glābtu šo paudzi. Viņš sūtīs pravieti Eliju. Elijā atklās derības, lai saistītu tēvu sirds ar bērniem un bērnu sirds ar tēviem. Elija ar Mozu parādījās apskaidrošanas kalnā un piešķīra priestrības pilnvaras Pēterim, Jēkabam un Jānim. Elija parādījās arī kopā ar Mozu un Eliju 1836. gada 3. aprīlī Kērtonas templī un piešķīra šīs pašas priestrības atslēgas Džozefam Smitam un Oliveram Kaudriem. Saistīšanas pilnvaru atjaunošana, ko 1836. gadā veica Elija, bija nepieciešama, lai sagatavotu pasauli glābēju otrajai atnākšanai un lai visā pasaulē radītu arvien lielāku interesi par ģimenes vēstures izpēti. Vārds sirds baznīcas pamatrakstos tiek lietots vairāk nekā 1000 reižu. Šis vienkāršais, taču nozīmīgais vārds bieži vien apzīmē cilvēku iekšējās sajūtas. Mūsu sirds, mūsu vēlmju, simpātiju, nolūku, motīvu un attieksmes kopsuma parāda, kas mēs esam un nosaka, par ko kļūsim, un tā kunga darba būtība ir izmainīt cilvēku sirdis, pievērst un šķīstīt tās caur evaņģēlī derībām un priestrības priekšrakstiem. Mēs neceļam svētos tempļus un neejam uz tiem tikai tā, lai gūtu atmiņā palikošu personīgo vai ģimenes pieredzi. Gluži otrādi, tempļos noslēgtās derības un veiktie priekšraksti ir būtiski, lai svētītu mūsu sirdis un paaugstinātu Dieva dēlas un meitas. Iedēstot bērnu sirdīs solījumus, kas dota tēviem, tai skaitā Abrahamam, Īzakam un Jēkabam pievēršot bērnu sirdis viņu tēviem un veicot ģimenes vēstures izpēti un aizstājošos priekšrakstus templī, tiek darīts darbs, kas svētī cilvēkus abās priekškara pusēs. Kad mēs dedzīgi nododamies šim svētiem darbam, mēs paklausām balsumi, mīlēt Dievu un savus tuvākos un kalpotiem. šī nesautīgā kalpošana mums palīdz patiešām uzklausīt viņu un nākt pie glābēju. Vissvētākās derības un priestrības priekšraksti tiek saņemti vienīgi templī, tā kunga damā. Viss, kas tiek apgūts un darīts templī, uzsver Jēzus Kristus dievišķumu un viņu lomu debesu tēva dižajā laimes iecerē. Prezidents Ezra Tafts Bensons aprakstīja svarīgu paraugu, ko izmanto pestītājs, lai īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Viņš teica, tas skungs strādā ar sirdi, pasaule strādā ar ārējiem apstākļiem. Pasaule būs izvest cilvēks no graustiem. Kristus novāc graustus no cilvēka sirdīm, un tad viņi paši izkļūst no graustiem. Pasaule veido cilvēku mainot apkārtējo vidi. Kristus maina cilvēkus, kuri pēc tam paši maina apkārtējo vidi. Pasaule var mainīt cilvēku uzvadību, bet Kristus spēj mainīt cilvēku dabu. Derības un priestrības priekšraksti ir būtiski nepārtrauktajā garīgās atzimšanas un pārvērtību procesā. Tie ir līdzekļi, caur kuriem tas kungs strādā ar katru cilvēku sirdi. Derības, ko mēs nelokām godājam, vienmēr atceramies un ierakstām ar dzīvā Dieva garu uz sirds plāksnēm. Sniedz mums mērķi un pārliecību, ka mēs saņemsim gan laicīgās, gan mūžīgās svētības. Cienīgi saņemt priekšrakstu, ko mēs pastāvīgi atceramies, paver debes kanāls, caur kuriem mūsu dzīvē var iepūst dievišķais spēks. Mēs neejam uz templi, lai noslēptos vai izvairītos no pasaules ļaunuma. Mēs ejam uz templi, lai uzvarētu pasaules ļaunumu. Kad mēs ieaicinām savā dzīvē dievišķības spēku, saņemot priestrības priekšrakstus un noslēdzot un ievērojot svētās derības, mēs tiekam svētīti ar spēku, kas daudzkārt pārsniedz mūsējo, lai mēs varētu pārvarēt laicīgās dzīves kārdinājumus un pārbaudījumus un lai darītu labu un kļūtu labi. Pirmais šo laiku templis tika uzcelts Kērtvendē, Ohaio, un tika iesvētīts 1836. gada 27. martā. Vienu nedēļu pēc šī tempļa iesvētīšanas pravietiem Džozefam tika dota atklāsme, caur kuru tas kungs paziņoja, lai visu manu ļaužu sirds priecājas, kuri ir ar savu spēku uzcēluši šo namu manam vārdam. Jā, tūkstošiem un desmitiem tūkstošu sirds priecāsies dēļ tām svētībām, kas tiks izlietas, un dēļ endaumenta, ar ko mani kalpi tiks apdāvināti šajā namā. Un šī nama slava izplatīsies svešās zemēs, un šis ir sākums tai svētībai, kas tiks izlieta par manu ļaužu galvām. Lūdzu, pievērsiet uzmanību frāzēm tūkstošiem un desmitiem tūkstošu sirds priecāsies, un šī nama slava izplatīsies visā svešās zemēs. Šie bija iespaidīgi paziņojumi 1836. gada aprīlī, kad baznīcai bija salīdzinoši maz locekļu un viens templis. Tagad, 2020. gadā, mums ir 168 templi. Vēl 49 templi tiek celti, vai to būvniecība ir oficiāli paziņota. Tā kunga nami tiek celti jūras salās, kā arī valstīs un vietās, kurās iepriekš tas likās neiespējami. Šobrīd endaumenta ceremonija tiek vadīta 88 valodās un tiks vadīta vēl vairākās valodās, jo templi tiek celti, lai svētītu pēc iespējas vairāk dieva bērnu. Nākamo 15 gadu laikā valodas skaits, kurās tiks vadīta templi priekšraksti, visticamāk dubultosies. Šogad mēs sāksim rakt pamatus un celt 18 templjus. Pretstatā šim vajadzēja 150 gadus, lai uzceltu pirmos 18 templjus, sākot no baznīcas organizēšanas 1830. gadā līdz Tokijas Japānas tempļa iesvētīšanai, ko prezidents Spencers V. Kimballs veica 1980. gadā. Apdomājiet, kā ir pasteidzinājies tempļa darbs prezidenta Russell M. Nelson dzīves laikā vien, kad 1924. gada 9. septembrī piedzima prezidents Nelsons, baznīcai bija 6 tempļi. Kad viņš 1984. gada 7. aprīlī, 60 gadus vēlāk, tika ordināts par apustulu, mums bija 26 tempļi, 20 tempļu pieaugums 60 gadu laikā. Kad prezidents Nelsons tika atbalstīts par baznīcas prezidentu, mums bija 159 tempļi, 133 tempļa pieaugums 34 gadu laikā, kuros viņš kalpoja par 12 apstuļu kvorumu locekli. Kopš prezidents Nelsons kļuva par baznīcas prezidentu 2018. gada 14. janvārī, viņš ir paziņojis par 35 jaunu tempļu celtniecību. 96% no esošajiem tempļiem ir tikuši iesvētīti prezidenta Nelsona dzīves laikā. 84% tempļu ir tikuši iesvētīti, kopš viņš tika ordināts par apustuli. Mēs, tā kunga baznīcas locekļi, stāvam apbrīns pārņemti par viņa darba nepārtraukt pieaugušo tempu šajās pēdējās dienās, un vēl vairāk tempļu tiks uzcelti. Brigams Jangs pravietoja, lai paveiktu šo darbu, mums vajadzēs ne tikai vienu templi, bet tūkstošiem tempļu un tūkstošiem un desmitiem tūkstošu vīriešu un sieviešu tajos ieies un strādās to cilvēku labā, kuri ir dzīvojuši pirms tik ilga laika, cik vien tas kungs atklās. Saprotams, ka paziņojums par katru jaunu templi ir liela prieka avots un iemesls, lai pateiktos tam kungam. Tomēr mums galvenokārt būtu jākoncentrējas uz derībām un priekšrakstiem, kas var izmainīt mūsu sirdis un padziļināt mūsu pievēršanos glābējiem, nevis tikai uz ēkas vietu un skaistumu. Mūsu tā kunga atjaunotās baznīcas locekļu pamatpienākumi ir pirmkārt uzklausīt viņu un izmainīt savu sirdi caur derībām un priekšrakstiem, un otrkārt ar prieku piepildīt Dievišķi noteikto pienākumu, dāvāt tempļa svētības visai cilvēces ģimenei abās priekškaru pusēs. Ar viņa vadību un palīdzību mēs patiesi izpildīsim šos svētos pienākumus. Pravietis Džozefs Smits paziņoja, cijāns celšana ir lieta, kas interesē uz Dieva tautu visos laikos. Tā ir tēma, par kuru ar īpašu sajūsmu ir dedzīgi domājuši pravieši, priesteri un ķēniņi. Ar prieka pilnām gaidām viņi ir cerējuši uz to dienu, kurā mēs dzīvojam, un iedvesmoti ar debesšķīgām un prieka pilnām gaidām. Viņi ir dziedājuši un rakstījuši un pravietojuši par šo mūsu dienu, taču viņi nomira to neredzējuši. Mums ir uzticēts skatīt, līdzdarboties un palīdzēt, virzīt uz priekšu pēdējo dienu godību. Debesu godība apvienosies ar zemes priestarību, lai īstenot šos dižanos mērķus. Tas ir darbs, ko Dievs un eņģeļi ar prieku ir iecerējuši iepriekšējām paaudzēm. Tas iededza liesmu seno praviešu un patriarhu dvēselēs. Darbs, kas ir iecerēts, lai īstenot tumsības spēku iznīcību, zemes atjaunošanu un dievu godību un cilvēku ģimenes pestīšanu. Es liecinu, ka tēvs un dēls parādījās Džozefam Smitam un Elī atjaunoja saistīšanas varu. Svētās tempļa derības un priekšraksti var mūs spēcināt un šķīstīt mūsu sirdi, ja mēs uzklausām viņu un pieņemam dievišķības spēku savā dzīvē. Tāpat es liecinu, ka šis pēdējo dienu darbs iznīcinās tumsības spēkus un īstenos cilvēces ģimenes pestīšanu. Par šīm patiesajām mācībām es liecinu, tā kunga, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Āmen. But they died without the sight. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes.
A work that God and angels have contemplated with delight for generations past, that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets. A work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have spoken to us.
Visiem, kur mūs uzrunāja šajā brīnišķīgajā sesijā, un tempļa skvēra tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā rītā. Pirms pēdējā runātāja kors nodziedās dziesmu Dzirdat Izraēla ļaudis. Pēc tam mums būs prieks dzirdēt mūsu mīļoto pravieti, prezidentu Raselu Nelsonu. Pēc prezidenta Nelsona runas kors dziedās Ozianas himnu. Un klātesošie pēc norādījuma pievienosies korim, dziedot dziesmu Dievišķais gars latviešu valodā numur 2. Noslēgumu lūkšanu teiks Elders Johnsons no 70.
Shall all the towns of the world.
Mani dārgie brāļi un māsas, es esmu tik pateicīgs, ka mēs esam varējuši satikties ar tehnoloģiju palīdzību, lai šajā svētdienas rītā kopīgi pielūgtu Dievu. Cik gan svētīti mēs esam, zinot, ka uz zemes ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs. Vairāku pēdējo nedēļu laikā vairums no mums savā personīgajā dzīvē ir saskārušies ar dažādiem sarežģījumiem. Zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi, sērgas un to izraisītie postījumi ir izjaukuši ierasto dienas kārtību un noveduši pie pārtikas izēvielu un uzkrājumu izsīkuma. Mēs uzteicam jūs un pateicamies, ka jūs visa cita starpā šajā nemiera pilnajā laikā esat izvēlējušies uzklausīt tā kunga vārdu, pievienojoties mums šajā vispārējā konferencē. Pieaugošā tumsība, kas pavada minētās likstas, ļauj arvien vairāk izcelties Jēzus Kristus spožajai gaismai. Padomājiet par to labo, ko katrs no mums var paveikt šinī globālā satricinājuma laikā. Jūsu mīlestība uz glābēju un ticība viņam tikpat labi var kļūt par katalizatoru, kas pamudinās kādu atklāt sev Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu. Pēdējo divu gadu laikā mēs ar māsu Nelsoni esam tikušies ar tūkstošiem no jums visā pasaulē. Mēs esam pulcējušies ar jums atklātās arēnās un viesnīcu deju zālēs. Ikvienā no šīm vietām es esmu sajutis, ka atrodos tā kunga izradzēto klātbūtnē, redzot, kā manu acu priekšā noris Izraēla pulcēšanās. Mēs dzīvojam laikā, ko mūsu tēvu tēvi gaidīja ar nepacietīgām gaidām. Mēs atrodamies pirmajās rindās, lai paši pieredzētu to, ko Nefijs redzēja tikai vīzijā. To, kā Dieva jēra spēks nolaidīsies uz jēra baznīcas svētajiem un uz tā kunga derības ļaudīm, kas ir bijuši izkaisīti pa visu zemes virsu, un viņi būs bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Jūs, mani brāļi un māsas, esat starp šiem Nefija redzētajiem vīriešiem, sievietēm un bērniem. Padomājiet tik. Neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat un kādi ir jūsu apstākļi, tas kungs Jēzus Kristus ir jūsu glābējs, un Dieva pravietis Džozef Smits ir jūsu pravietis. Viņš tika priekšordinēts jau pirms šīs zemes pamatu ielikšanas, lai kļūtu par šī pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravieti, kad no svētajiem vairs nekas netiks apslēpts. Šajā nepārtrauktajā atjaunošanas procesā no tā kunga turpina plūst atklāsmes. Ko jums nozīmē tas, ka uz zemes ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs? Tas nozīmē, ka jūs ar saviem ģimenes locekļiem varat tikt saistīti kopā uz visu mūžību. Tas nozīmē, ka pateicoties tam, ka jūs ir kristījis kāds, kuram ir pilnvaras no Jēzus Kristus, un tam, ka jūs esat tikuši konfirmēti, kļūstot par viņa baznīcas locekļiem, jūs varat baudīt pastāvīgu svētā gara sadraudzību. Tas jūs vadīs un pasargās. Tas nozīmē, ka jūs nekad netiksiet atstāti bez mierinājuma un bez piekļuves Dieva spēkam, kas var jums palīdzēt. Tas nozīmē, ka priesterības spēks var svētīt jūs. Ja vien jūs saņemsiet svarīgākos priekšrakstus, stāsieties derībās ar Dievu un ievērosiet tās. Cik drošu enkuru šīs patiesās mācības sniedz mūsu dvēselēm, it sevišķi šobrīd, kad plosās tik spēcīga vētra. Mormona grāmatā ir ietverta hronika par divu lielu civilizāciju, klasisko uzplaukumu un norietu. To vēsture parāda, cik viegli vairumam cilvēku aizmirst Dievu, noraidot tā kunga praviešu brīdinājumus un dzenoties pēc varas, slavas un miesas kārībām. Kādreizējie pravieši ir atkārtoti sludinājuši lielas un brīnumainas lietas ļaudīm, kurām tie neticēja. Tāpat ir arī mūsdienās. Gadu gaitā no iesvētītām kancelēm visā pasaulē ir dzirdētas lielas un brīnumainas lietas. Tomēr vairums cilvēku nepieņem šīs patiesās mācības. Vai nu tādēļ, ka tie nezina, kur tās atrast, vai arī tādēļ, ka uzklausa tos, kuri nezina visu patiesību, vai arī tādēļ, ka viņi ir noraidījuši patiesību, dodot priekšroku pasaulīgajām nodarbēm. Pretinieks ir viltīgs. Viņš jau gadu tūkstošiem ir mēģinājis iztēlot labu par ļaunu un ļaunu par labu. Viņa vēstījumi mēdz būt skaļi, pārdroši un plātīgi. Taču vēstījumi no mūsu debesu tēva ir krasi atšķirīgi. Viņš sazinās ar mums vienkārši klusi un ar tik satriecošu skaidrību, ka viņu pārprast nav iespējams. Piemēram, iepazīstinot mirstīgos uz zemes ar savu vienpiedzimušo dēlu, viņš allaži ir to darījis pārsteidzoši nedaudzos vārdos. Apskaidrošanas kalnā Dievs Pēterim, Jēkabam un Jānim teica: "Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu." Viņa vārdi nefijiešiem pārpilnības zemē skanēja šādi: "Lūk, šis ir mans mīļotais dēls, pie kura man labs prāts, kurā es esmu pagodinājis savu vārdu. Klausiet viņu." Un paziņojumā Džozefam Smitam, ar ko aizsākās šis evaņģēlija atklāšanas laikmets, Dievs vienkārši teica: "Šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu." Un tagad, mani brāļi un māsas, ņemiet vērā, ka šajos trijos tikko minētajos gadījumos, kad tēvs iepazīstināja ļaudis ar savu dēlu, viņi pirms tam atradās baiļu un zināmā mērā pat izmisuma stāvoklī. Apostuļi bija pārbijušies, redzot Jēzu Kristu apskaidrošanas kalnā mākoņa ieskautu. Nefijieši bija pārbijušies, jo vairāku dienu garumā bija cietuši no iznīcības un tumsības. Pirms Džozefam Smitam atdarījās debesis, viņš bija nonācis tumsības spēku tvērienā. Mūsu debesu tēvs zina, ka atrodoties nedrošības un baiļu ielenkumā, mums visvairāk palīdzēs viņa dēla uzklausīšana. Jo, ja mēs centīsimies sadzirdēt, tik tiešām sadzirdēt viņa dēlu, mēs tiksim vadīti, lai saprastu, ko iesākt jebkuros apstākļos. Pats pirmais vārds mācībā un derībās ir uzklausiet. Tas nozīmē klausīties ar nodomu paklausīt. Uzklausīt nozīmē dzirdēt viņu. Dzirdēt, ko glābējs saka, un pēc tam ievērot viņa padomu. Šajos divos vārdos, uzklausiet viņu, Dievs mums atklāja veiksmīgas, laimīgas un priekpilnas dzīves iemantošanas paraugu. Mums ir jāsadzird tā kunga vārdi, jāuzklausa tie un jāievēro tas, ko viņš mums ir teicis. Tā kā mēs esam Jēzus Kristus mācekļi, mūsu centieniem viņu sadzirdēt ir jābūt pēc iespējas apzinātākiem. Lai piepildītu savu ikdienas dzīvi ar viņa vārdiem, viņa mācībām un viņa patiesību, ir nepieciešami apzināti un pastāvīgi centieni. Mēs vienkārši nedrīkstam paļauties uz informāciju, kam gadās uzdurties plašsaziņas līdzekļos, atrodoties miljardiem tiešsaistes vārdu un mārketinga piesātinātā pasaulē, ko pastāvīgi piesūcina skaļie zemiskie pretinieka pūliņi, pie kā gan mēs varam vērsties, lai viņu sadzirdētu. Mēs varam vērsties pie svētajiem rakstiem. Tie māca mums par Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju, viņa īstenotās izpirkšanas vērienīgumu un mūsu tēva diženo laimes un pestīšanas ieceri. Dienišķai iegrimšanai Dieva vārdu lasīšanā ir izšķiroša loma mūsu garīgajā izdzīvošanā, jo sevišķi šajā pieaugošu satricinājumu laikā. Ja mēs ikdienu baudīsim Kristus vārdus, Kristus vārdi pavēstīs mums, ko iesākt grūtībās, ar kurām mēs nekad nebijām paredzējuši saskarties. Mēs varam uzklausīt viņu arī templī. Tā kunga nams ir mācīšanās nams. Tajā tas kungs māca savā veidā. Tajā ik viens no priekšrakstiem māca par glābēju. Tajā mēs mācāmies pašķirt priekškaru, lai daudz skaidrāk sazinātos ar debesīm. Tajā mēs mācāmies, kā patriekt pretinieku un izmantot tā kunga priestrības spēku, lai stiprinātu sevi un savus mīļos. Cik gan dedzīgi ikvienam no mums vajadzētu tiekties pēc tajā rodamā patvēruma. Kad tiks atcelti ar COVID-19 saistītie pagaidu ierobežojumi, lūdzu ieplānojiet laiku sistemātiskai pielūkšanai un kalpošanai templī. Ikviena tur pavadītā minūte svētīs jūs un jūsu ģimeni tā, kā to nespēja nekas cits. Veltiet laiku pārdomām par to, ko jūs dzirdat un sajūtat, tur uzturoties. Lūdziet, lai tas kungs iemāca jums atdarīt debesis, lai svētītu savu dzīvi un to cilvēku dzīvi, kurus jūs mīlat un kam jūs kalpojat. Kaut arī pašlaik pielūkšana templī nav iespējama, es aicinu jūs aktīvāk iesaistīties ģimenes vēstures darbā, to starp ģimenes vēstures izpētē un indeksēšanā. Es apsolu, veltot vairāk laika templim un ģimenes vēstures darbam, jūs vairosiet un uzlabosiet savu spēju viņu sadzirdēt. Vēl mēs varam skaidrāk sadzirdēt viņu, izkopjot savu spēju atpazīt Svētā Gara čukstus. Nekad nav bijis vēl lielākas nepieciešamības izprast to, kā jūs uzrunā gars. Dievības ietvaros Svētais Gars ir vēstnesis. Tas pievērsīs jūsu prātu tam, par ko Tēvs un Dēls vēlas, lai jūs domātu. Tas ir mierinātājs. Tas dāvās jūsu sirdī miera izjūtu. Tas liecinās par patiesību un apstiprinās to, kas ir patiesa, kad jūs dzirdēsiet un lasīsiet tā kunga vārdus. Es vēlreiz dedzīgi lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai vairotu savu garīgo, personīgo atklāsmu saņemšanas spēju. Tas palīdzēs jums saprast, kā pavirzīties savā dzīvē uz priekšu, ko iesākt krīzes periodos, un kā atpazīt un izvairīties no pretinieka kārdinājumiem un maldināšanas. Un visbeidzot, mēs dzirdam viņu, ieklausoties praviešu, gaišreģu un atklājēju teiktajā. Jēzus Kristus ordinētie apustuļi allaž liecina par viņu. Viņi rāda mums ceļu, kamēr mēs mēģinām iziet cauri savam sirdi plosošo laicīgo pieredžu labirintam. Ko jūs iegūsiet, cenšoties vēl apzinātāk sadzirdēt, uzklausīt un ievērot to, ko glābējs ir teicis un ko viņš šobrīd saka caur saviem praviešiem? Es apsolu, ka jūs tiksiet svētīti ar lielāku spēku, kārdinājumu, grūtību un vājību pārvarēšanai. Es apsolu, ka jūs pieredzēsiet brīnumus savā laulībā, ģimenes attiecībās un ikdienas darbā, un es apsolu, ka jūsu spēja sajust prieku vairosies pat tad, ja jūsu dzīve kļūs vēl nemierpilnāka. Šī 2020. gada aprīļa vispārējā konference ir laiks, lai svinētu notikumu, kas izmainīja pasauli. Kad mēs pārunājām šo Džozefa Smita pirmās vīzijas 200. gadskārtu, augstākais prezidijs un 12 apustuļu padome apdomāja, ko mēs varētu darīt, lai pienācīgi nosvinētu šo neparasto notikumu. Šī teofānija aizsāka Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu un ievadīja laiku pilnības atklāšanu. Mēs domājām, vai tam vajadzētu uzcelt pieminekli. Taču, kad mēs apdomājām tās pirmās vīzijas unikālo un starptautisko ietekmi, mēs sajutām iedvesmu, lai izveidotu nevis granīta vai akmens pieminekli, bet monumentu no vārdiem, svinīga un svēta vēstījuma vārdiem, kas rakstīti ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Kopš baznīcas organizēšanas tikai 5 vēstījumi ir tikuši izdoti, pēdējais no kuriem bija ģimene vēstījums pasaulē, ko 1995. gadā stādīja priekšā prezidents Gordons B. Hinklijs. Tagad apdomājot šo zīmīgo laiku pasaules vēsturē un tā Kunga doto uzdevumu sapulcināt izklīdināto Izraēlu Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, mēs, augstākais prezidijs un 12 apustuļu padome, izdodam šādu vēstījumu. Tā nosaukums ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošana. 200 gadas vēstījums pasaulē. To ir uzrakstījis pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākais prezidijs un 12 apustuļu padome. Tas ir datēts ar 2020. gada aprīli. Lai šodienai sagatavotos, es iepriekš ierakstīju šo vēstījumu svētajā birzī, kur Džozefs Smits redzēja tēvu un dēlu. Mēs svinīgi paziņojam, ka Dievs mīl savus bērnus katrā pasaules tautā. Dievs Tēvs mums ir devis sava mīļā dēla Jēzus Kristus dievišķo piedzimšanu, ne ar ko nesalīdzināmo dzīvi un bezgalīgo izpirkšanas upuri. Ar Tēva spēku Jēzus augšām cēlās un guva uzvaru pār nāvi. Viņš ir mūsu glābējs, mūsu ideālais paraugs un mūsu pestītājs. Pirms 200 gadiem, kādā skaistā pavasara rītā 1820. gadā, jaunais Džozefs Smits, cenšoties uzzināt, kurai baznīcai pievienoties, devās mežā netālu no savām mājām Ņujorka štata ziemeļdaļā ASV, lai lūgtu Dievu. Viņam bija jautājumi par savas dvēseles pestīšanu, un viņš paļāvās, ka Dievs viņu vadīs. Pazemībā mēs paziņojam, ka atbildot uz viņa lūgšanu, Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus parādījās Džozefam un svinīgi ievadīja visu lietu atjaunošanu, kā paredzēts Bībelē. Šajā vīzijā viņš uzzināja, ka pēc sākotnējo apustuļu nāves Kristus jaunās derības baznīca tika nozaudēta no zemes. Džozefs kalpotu par darba rīku tās atgriešanā. Mēs apliecinām, ka tēva un dēla vadībā debesu vēstneši ieradās, lai apmācītu Džozefu un no jauna nodibinātu Jēzus Kristus baznīcu. Augšām celtais Jānis Kristītājs atjaunoja pilnvaras kristīšanai ar iegremdēšanu, grēku atlaišanai. Trīs no sākotnējiem apustuļiem, Pēteris, Jēkabs un Jānis, atjaunoja apustuļa amatu un priesterības pilnvaru atslēgas. Ieradās vēl citi, tostarp Ēlija, kurš atjaunoja pilnvaras ģimeņu savienošanai uz visiem laikiem mūžīgās attiecībās, kas sniedzas tālāk par nāvi. Turklāt mēs liecinām, ka Džozefam Smitam tika dota Dieva dāvana un spēks, lai pārtulkotu senu pierakstu, Mormona grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. šīs svētās grāmatas lapusēs ir ietverts stāsts par Jēzus Kristus personīgo kalpošanu starp cilvēkiem rietumu puslodē, drīz pēc viņa augšām celšanās. Tā māca par dzīves mērķi un paskaidro Kristus mācību, kas ir šī mērķa pamatā. Esot vēl viena svēto rakstu grāmata, līdztekus Bībelei, Mormona grāmata apliecina, ka visi cilvēki ir mīloša debesu tēva dēli un meitas, un ka viņam ir dievišķs plāns mūsu dzīvei, un ka viņa dēls Jēzus Kristus runā šodien tāpat kā senajās dienās. Mēs paziņojam, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca, kas organizēta 1830. gada 6. aprīlī, ir atjaunotā Kristus jaunās derības baznīca. Šī baznīca ir noankurota tās galvenā stūra akmens Jēzus Kristus nevainojamajā dzīvē un viņa bezgalīgajā grēku izpirkšanā un burtiskās augšāmcelšanās realitātē. Jēzus Kristus ir vēlreiz aicinājis apustuļus un devis viņiem priesterības pilnvaras. Viņš aicina visus no mums nākt pie viņa un viņa baznīcas, saņemt svēto garu, glābšanas priekšrakstus un iegūt nezūdošu prieku. Tagad ir pagājuši 200 gadu, kopš šo atjaunošanu aizsāka Dievs Tēvs un viņa mīļais dēls Jēzus Kristus. Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir pieņēmuši patiesību par šiem pravietotajiem notikumiem. Mēs ar prieku paziņojam, ka apsolītā atjaunošana turpinās caur nepārtrauktu atklāsmi. Zeme vairs nekad nebūs tāda kā agrāk. Dievam apvienojot Kristu visu, kas debesīs un kas virs zemes. Godbijībā un pateicībā mēs, viņa apustuļi, aicinām visus zināt, kā to zinām mēs, ka debesis ir atvērtas. Mēs apliecinām, ka Dievs dara zināmu savu gribu saviem mīļotajiem dēliem un meitām. Mēs liecinām, ka tie, kuri lūgšanu pilni studēs atjaunošanas vēstījumu un rīkosies ticībā, tiks svētīti ar personīgu liecību par tā dievišķumu un mērķi, sagatavot pasauli apsolītajai mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Mīļie brāļi un māsas, šis ir mūsu 200 gadus vēstījums pasaulē par Jēzus Kristus evaņģēliju atjaunošanu tā pilnībā. Tas ir pārtulkots 12 valodās, drīzumā tas tiks pārtulkots arī citās valodās. Tas nekavējoties būs pieejams baznīcas mājas lapā, kur jūs varat iegūt savu šī vēstījuma eksemplāru. Studējiet to privāti un kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem. Apdomājiet tā patiesās mācības un padomājiet, kāda ietekme tām būs uz jūsu dzīvi, ja jūs tās sadzirdēsiet un uzklausīsiet un ņemsiet vērā pavēles un derības, kas tās pavada. Es zinu, ka Joseph Smith ir priekšordinētais pravietis, kuru tas kungs izraudzījās šī noslēdzošā evaņģēlija atklāšanas laikmeta aizsākšanai caur viņu un uz zemes tika atjaunota tā kunga baznīca. Džozefs aizzīmogoja savu liecību ar savām asinīm, es viņu ļoti mīlu un godāju. Dievs dzīvo, Jēzus ir Kristus. Debesu Tēvs gādā par mums, es par to liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen. Tagad, mani dārgie brāļi un māsas, pieminot Džozefa Smita pirmo vīziju, kurā viņš redzēja tēvu un dēlu, mēs esam sajutuši, ka mums būtu pienācīgi kopīgi palīgsmot piedaloties Ozijannas saucienā. Šinī evaņģēlija atklāšanas laikmetā šis svētais sauciens pirmoreiz tika izpildīts Kērtlandes tempļa iesvētīšanā 1836. gada 27. martā. Tagad tas tiek izpildīts katra tempļa iesvētīšanā. Tas ir svēts slavinājums tēvam un dēlam, kas simbolizē ļaužu pūļa rīcību glābējam uzvaroši ierodoties Jeruzālumē. Tas arī atkārtoti apstiprina to, ko jaunais Džozefs todien redzēja svētajā birzī, proti, ka tēvs un dēls ir divas godības pilnas būtnes, kuras mēs pielūdzam un slavējam. Tagad es parādīšu, kā šis Ozjannas sauciens tiek izpildīts. To darot, es aicinu mūsu kolēģus no plašsaziņas līdzekļiem attiekties pret šo ļoti svēto rituālu ar godbību un cieņu. Katrs dalībnieks paņem tīru baltu kabatlakatiņu un turot to aiz viena stūra vicina to vienbalsīgi sakot. Ozjanna, 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 Dievam un Jēram, trīsreiz atkārtojot to un pēc tam sakot Āmen, Āmen un Āmen. Ja jums nav balta kabatlakatiņa, jūs varat vienkārši māt ar roku. Brāļi un māsas, tagad es aicinu jūs piecelties un piedalīties Ozjannas saucienā, pēc kura tiks dziedāta Ozjannas himna un dziesma Dievišķais gars. Pēc diriģenta dotā signāla lūdzu pievienojieties dziesmai Dievišķais gars. Ozjanna, 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 Dievam un Jēram. Ozjanna, 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 Dievam un Jēram. Ozjanna, 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 Dievam un Jēram. Āmen, Āmen un Āmen.
our Father,
mūsu Tēvs,
in heaven,
debesīs.
We come before thee now, Father, with gratitude in our heart.
Mēs vēršamies pie Tevis pateicībā par garu, ko mēs esam sajutuši šīs konferences sesijā. Mēs esam pateicīgi par Tavu mīlestību, par Tavu pacietību, par Tavu uzticību mums. Esam pateicīgi par Tavu mīļotā dēla dāvanu, mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Mēs esam pateicīgi par viņu pestīgošo mīlestību un upuri, kas iesākās Ģetzemenes dārzā un noslēdzās Kalvarijā pie krusta. Mēs esam pateicīgi, Tēvs, par šo brīnišķīgo dāvanu, kas mūs stiprina un iedvesmo, kas palīdz mums līdzināties Tev un Tavam dēlam, Jēzum Kristum. Mēs pateicamies par šīs konferences vēstījumiem, par vēstījumu, par tavu un tavu dēlu Jēzus Kristus apmeklējumu, Džozefu Smitu. Pateicamies par tavu evaņģēliju, kas tiek izplatīts visā pasaulē. Un svētī, lai mēs varētu rīkoties atbilstoši tam, par ko mēs zinām, kas ir patiesa, un dalīties tavu dēlu evaņģēlijā visā pasaulē. Mēs lūdzam pēc dziedinājuma un spēka. Mēs lūdzam pēc miera šajā laikā. Mēs lūdzam, lai mūsos nebūtu šābu un baiļu. Lai mēs varētu paļauties uz Tavu dēlu, Jēzus Kristus balsi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraidi. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo programmu aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai kā savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.